Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Болгарии обвергает информацию, что Лукашенко пропоновывали 2 миллиарда евро за вызволение политвязнев. Рубель на черном рынку умацовывается, на официальном обесценивается. У Дудутках сгорели каштовные экспонаты музею.
Одразу после новинок.
У Менску 23-я година. У студии новинок Алена Тиханович. Витаю вас. Сегодня в свете. Рада ААН па правах чалавека прызначыла сёння трох экспертаў для вывучэння сітуацыі з масавымі парушэннямі правоў чалавека ў Сірыі. Эксперты маюць задачу вывучыць абставіны парушэнняў, а таксама спрыяць усталяванню вінаватых і прыцягненню іх да адказнасці. Краіны Захаду настойваюць на адстаўцы прэзідэнта Башара Асада. Расійскае кіраўніцтва заяўляе, што далейшы ціск на ўлады Сірыі цяпер непрадуктыўны. Сирийская оппозиция мае намер провести у аўторак день гневу на Россию у сувязи с ее подтрымкой режиму Асада. Сегодня британский премьер Дэвид Кэмерон подчас визита у Россию сустрелся с Дмитрием Медведевым, Владимиром Путиным, а так само представниками громадянской супольности. Однодённый визит накираваны на обновление двухбаковых сувязев, якія были пошкоджены у вынику смерти у Лондоне критика Кремля, блога офицера ФСБ Александра Литвиненки. Бакі, нягледзячы на разыходжанне ў справе Літвіненкі, заявілі пра патрэбу далейшага шырокага супрацоўніцтва. У Францыі ў выніку выбуху на вытворчасці перапрацоўкі ядзерных адкідаў на станцыі Маркуль адзін чалавек загінуў і чацвёра параненыя. Выбухнула металеплавільная печ. Улады заяўляюць, што ўцечкі радыяцыі не зафіксавана. Тым не менш, МАГАТЭ звярнулася да Францыі з запытам пра падрабязную інфармацыю аб інцыдэнце. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович падчас візіту ў Ашхабад заявіў, што яго краіна хацела б аднавіць поўнае супрацоўніцтва з Туркменістанам у нафтавым і газавым сектары. Украіна раней атрымлівала газ з Туркменістану, аднак кантракт закончыўся ў 2006 годзе. Візіт Януковича ў Ашхабад адбываецца на фоне спрэчкі Кіева з Масквой і спробаў дабіцца перагляду пагадненняў з Расіяй, а менавіта зніжэння цаны на расійскі газ. Прадстаўнікі дзяржаў, чые грамадзяне былі на борце самалёта Як-42 з хакейнай камандай «Лакаматыў», які пацярпеў катастрофу 7 верасня, могуць узяць удзел у расследаванні. Пра гэта гаворыцца на сайце Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. На борце самалёта, які ляцеў з Яраслаўля ў Менск на хакейны матч, знаходзіліся спартоўцы і трэнеры з Расіі, Беларусі, Канады, Чэхіі, Славакіі, Латвіі, Швецыі, Украіны. 44 чалавекі загінулі. Сёння да ліку ахвяр дадаўся і хакеіст Аляксандр Галімаў, які памёр у шпіталі ад апёкаў і траўмаў. Паводле папярэдніх ацэнак экспертаў, прычынай крушэння самалёта маглі стаць няправільны разлік параметраў хуткасці і недастатковая узлётная паласа. У Лібіі войскі, верныя Муамару Кадафі, атакавалі нафтаперапрацоўчы завод непадалёк ад гораду Рас-Лануф. У выніку атакі загінулі не менш як 15 чалавек, аднак пакуль не ясна, былі гэта ахоўнікі заводу або прыхільнікі Муамара Кадафі. Месца знаходжання Кадафі дагэтуль невядомае.